dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Sabtu 7 Juni 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Nini G. Syarikin dan operator Zahra Abu Zaid. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Vietnam desak Amerika mainkan peran lebih besar di Laut Cina Selatan. Monumen peringatan Korea Selatan diresmikan di Burma. Kelompok HAM kecam penskoseran media Pakistan. Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan, setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Normandia tentang peringatan D-Day ke-70 Perang Dunia yang juga dihadiri Presiden Amerika Barack Obama.
These men waged war so that we might know peace. They sacrificed so that we might be free. They fought in hopes of a day.
Laporan internasional kedua nanti dari Islamabad seputar serangan bom di Afghanistan. Militan Taliban bertekad akan menggagalkan pemilu ulang tanggal 14 Juni. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Kalau dia mempertanyakan tentang kondisi wilayah, situasi daerah, kemudian kemungkinan-kemungkinan gangguan apa yang ada di wilayah ini.
Liputan Indonesia dari Jakarta tentang penyelidikan mengenai dugaan pendataan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu terhadap warga. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan warta berita selengkapnya oleh Vina Mubtadi.
Vietnam menyerukan Amerika agar memainkan peran lebih besar dalam melindungi perdamaian dan mengatasi konflik di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri di Hanoi, Le Hai Bin, hari Jumat mengatakan, "Kami harap Amerika akan bersuara lebih keras dan mengambil langkah yang lebih praktis untuk melindungi keamanan dan keselamatan maritim di kawasan ini dan menyelesaikan sengketa sejalan dengan hukum internasional." Desakan Vietnam akan keterlibatan Amerika yang lebih jauh itu diambil ketika kapal-kapal Vietnam terus bentrok dengan kapal-kapal Tiongkok di dekat sebuah anjungan minyak kontroversial yang ditempatkan Tiongkok di perairan sengketa bulan lalu. Amerika telah mengatakan tidak berpihak dalam sengketa itu dan ingin negara-negara di kawasan untuk mengatasi perbedaan secara damai. Burma, juga dikenal sebagai Myanmar, telah meresmikan sebuah tugu peringatan bagi para korban percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan Chun Doo-hwan oleh Korea Utara pada tahun 1983. Sejumlah warga Korea Selatan hari Jumat mendatangi lokasi serangan di Yangon itu untuk mendedikasikan sebuah monumen dan ikut ambil bagian dalam upacara peletakan karangan bunga. Serangan itu menewaskan 21 orang, termasuk Menteri Luar Negeri Korea Selatan ketika itu Lee Byung-seok, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perindustrian. Pemerintah Burma telah memberikan lahan seluas 260 meter persegi di dekat lokasi serangan itu. Dalam upacara Jumat, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se mengatakan tugu peringatan itu menandai momen penting hubungan negaranya dengan Burma.
This represents the close friendship between the two countries, ever-growing friendship.
Korea Utara tidak pernah mengaku bertanggung jawab.
Inilah VOA Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden terpilih Ukraina Petro Poroshenko bertemu sejenak hari Jumat di Normandia, Prancis, di sela-sela upacara memperingati 70 tahun D-Day. Para pejabat Prancis mengatakan kemungkinan gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur adalah salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan tidak resmi kedua pemimpin itu. Berbagai kantor berita Rusia mengutip juru bicara Putin, Dmitry Peskov, yang mengatakan bahwa dalam percakapan itu, kedua negara mengimbau segera diakhirinya pertumpahan darah di Ukraina Tenggara, serta aksi pasukan militer kedua pihak, pasukan bersenjata Ukraina, dan pendukung pemberontak Ukraina. Polisi di kota di Brazil yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan Piala Dunia pekan depan telah menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan para pekerja kereta api bawah tanah yang mogok kerja. Aksi mogok dua hari itu telah menyebabkan kekacauan di ibu kota ekonomi Brazil, São Paulo, mengakibatkan kemacetan parah di jalan-jalan, dan para pengunjuk rasa memblokir pintu-pintu masuk ke stasiun kereta api bawah tanah. Para pekerja kereta api bawah tanah São Paulo mulai mogok hari Kamis, seminggu sebelum pembukaan Piala Dunia. Aksi mogok yang belum jelas kapan akan berakhir itu telah meningkatkan kekhawatiran akan kerusuhan lebih jauh menjelang Piala Dunia. Guru-guru yang berdemonstrasi telah berpawai di jalan-jalan Rio de Janeiro menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Berbagai kelompok HAM mengecam langkah regulator media Pakistan yang menskors Jio News, saluran berita terbesar di negara itu, karena sengketa yang melibatkan badan intelijen berpengaruh di negara itu. Komite Perlindungan Jurnalis, Amnesty International, dan Wartawan Tanpa Tapal Batas mengatakan keputusan itu merongrong kebebasan pers di Pakistan. Hari Jumat, Otorita Regulator Media Elektronik Pakistan atau PEMRA mengumumkan keputusannya untuk segera mencabut izin siaran Jio News selama 15 hari dan mendenda perusahaan tersebut $100,000 karena melakukan berbagai pelanggaran. Sebelumnya, Jio mengatakan menggugat PEMRA, Dinas Intelijen Pakistan ISI, dan Kementerian Pertahanan atas tuduhan pencemaran nama baik. Media penyiaran itu menyatakan telah difitnah oleh institusi-institusi itu dengan tuduhan bahwa Jio menjalankan agenda anti-Pakistan. Mulai Jumat, siapapun yang punya sambungan internet bisa mengakses dokumen sepanjang 2.000 halaman yang baru dirilis dari masa Presiden Bill Clinton menjabat di Gedung Putih. Arsip Nasional Amerika merilis dokumen tersebut pukul 1 siang waktu Amerika bagian timur, sementara istri Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, mempertimbangkan untuk mencalonkan diri kedua kalinya sebagai presiden pada tahun 2016. Untuk membaca dokumen tersebut, kunjungi www.clintonlibrary.com.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 88 poin menjadi 16.924. Indeks Standard & Poor's naik 9 poin menjadi 1.949. Sementara indeks Nasdaq naik 25 poin menjadi 4.321. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik. Indeks Financial Times London naik 45 poin menjadi 6.858. Indeks CAC40 di Paris naik 32 poin menjadi 4.581. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 39 poin menjadi 9.987. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam. Indeks Nikkei Tokyo turun 2 poin menjadi 15.077. Dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 159 poin menjadi 22.951. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,733 euro dan 102,52 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York harga 1,6805 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.837 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 31 sen menjadi $102.79 satu barel. Harga emas tidak bergerak pada $1.253 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $3.06 satu pon. Harga kopi naik 3 sen menjadi $1.72 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun $13 menjadi $3.079 satu ton.
VOA Washington kini menyampaikan laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama memperingati ulang tahun ke-70 D-Day, hari H bagi ratusan ribu tentara sekutu berperang dan tewas ketika mendarat di pantai-pantai Normandia untuk membebaskan Eropa dari pendudukan Nazi. Wartawan VOA di Gedung Putih, Luis Ramirez, mengikuti lawatan Presiden Barack Obama di Prancis dan mengirim laporan berikut dari Omaha Beach di Normandia. Kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Pada tanggal 6 Juni ini, udara sekali lagi dipenuhi asap dan suara gemuruh terdengar ketika pesawat-pesawat tempur terbang di angkasa. Tetapi kali ini, asap yang membubung di udara berasal dari tembakan kehormatan 21 kali dan pesawat-pesawat jet tempur F-15 terbang dalam formasi orang hilang untuk menghormati pengorbanan ribuan tentara Amerika dan tentara sekutu dari negara-negara lain. Dalam pidato yang puitis di depan para hadirin yang mencakup sejumlah veteran D-Day, Presiden Barack Obama menyebut tempat itu sebagai pantai demokrasi. Presiden Obama mengatakan usaha Amerika mendapatkan kemerdekaan, persamaan, kebebasan, dan martabat yang melekat pada tiap orang tertulis dengan darah di pantai-pantai ini dan akan abadi.
These men waged war so that we might know peace. They sacrificed so that we might be free. They fought in hopes of a day when we no longer need to fight. We are grateful to them.
Orang-orang ini berperang sehingga kita bisa mengalami kedamaian. Mereka berkorban agar kita semua bebas. Mereka berperang dengan harapan suatu hari kita tidak perlu lagi berperang. Kita sangat berterima kasih kepada mereka.
Deretan rapi batu pualam putih yang berbentuk salib menandai makam-makam hampir 10.000 tentara di pantai karang yang tinggi, di mana lebih dari 160.000 tentara sekutu, yang 73.000 di antaranya adalah tentara Amerika, melancarkan serangan besar-besaran di pantai yang dibentengi dengan kuat oleh tentara Jerman. Dua bulan kemudian, pasukan sekutu membebaskan Paris dan akhirnya mengalahkan tentara Nazi di seluruh Eropa. Kemudian Presiden Barack Obama bersama-sama dengan Ratu Inggris Elizabeth dan para pemimpin Eropa menghadiri upacara lain. Di antara mereka hadir Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Obama mengakhiri lawatannya ke Eropa di mana ia lebih banyak mengeluarkan energi untuk memencilkan Presiden Rusia Vladimir Putin karena tindakan Rusia di Ukraina. Kedua tokoh itu tidak berencana untuk mengadakan pertemuan resmi di Normandia, tetapi sempat berbicara beberapa menit di sela-sela acara makan siang yang diselenggarakan oleh Prancis sebagai bagian dari upacara peringatan tersebut. The Voice of America, VOA. Tanggal 6 Juni 1944, negara-negara sekutu dalam Perang Dunia Kedua melancarkan invasi amfibi secara besar-besaran di dunia. Pada hari yang dikenal sebagai D-Day, lebih dari 150.000 tentara yang didukung dengan ribuan kapal perang dan pesawat tempur melintasi saluran Inggris dari Inggris ke Prancis untuk memulai usaha terakhir melawan dominasi Nazi Jerman terhadap Eropa. Komandan tertinggi sekutu, Jenderal Dwight Eisenhower, menggunakan radio untuk berbicara kepada pasukan itu yang bersiap-siap mendarat di pantai-pantai Normandia. Pasukan darat, laut, dan udara, pasukan pelopor sekutu. Kalian akan mulai melakukan misi besar yang telah kita usahakan beberapa bulan bersama pasukan seperjuangan sekutu yang gagah berani di medan-medan lain. Kalian akan menghancurkan senjata perang Jerman, penghapusan tirani Nazi terhadap rakyat tertindas di Eropa, dan keamanan kita sendiri di dunia bebas. Demikian kata Jenderal Dwight Eisenhower. Serangan paling sulit dan besar yang pernah dilakukan itu dimulai sebelum dini hari. Perlawanan sengit terjadi tetapi invasi sukses dan dianggap merupakan saat sangat penting dalam Perang Dunia Kedua. Prancis dibebaskan dan akhirnya seluruh Eropa bebas dari kekuasaan Nazi Jerman. VOA. Kita ikuti sekarang laporan internasional. Abdullah Abdullah, satu dari kedua calon akhir dalam pemilu presiden Afghanistan, selamat dari serangan bom hari Jumat. Wartawan VOA Sharon Bain melaporkan dari Islamabad, militan Taliban bertekad mengganggu pemilu putaran kedua tanggal 14 Juni itu. Laporan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Abdullah Abdullah, calon unggulan terdepan, baru meninggalkan sebuah rapat umum di Kabul, ibu kota Afghanistan, ketika konvoinya terkena dua serangan bom. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Sedik Sidikui, menggambarkan serangan itu.
There has been a terrorist attack today in Kabul, and there is of a campaign rally going on by one of the candidates.
Ia mengatakan telah terjadi serangan teroris hari ini di Kabul dekat acara kampanye salah seorang calon. Acara itu sudah selesai dan ketika mereka sedang bergerak keluar, mereka diserang oleh seorang pembom bunuh diri, demikian kata Sidikui. Bom kedua meledak dekat mobil Abdullah. Kementerian itu mengatakan 6 warga sipil tewas dan 22 lainnya cedera akibat serangan itu. Presiden Hamid Karzai mengecam pemboman itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi militan Taliban akhir-akhir ini telah menggiatkan aksi-aksi serangan mereka guna mengganggu pemilu tanggal 14 Juni nanti. Abdullah mengatakan ia dan sejumlah politisi lain dalam rombongannya tidak cedera, tetapi beberapa pengawalnya luka-luka. Abdullah, yang dikenal sejak lama menentang Taliban, mengecam dalang serangan itu.
Agar yagan maini dari yak jai meguzaran una dushmanai mardam Afghanistan astan.
Ia mengatakan, jika ada orang yang memasang bom dimanapun, mereka adalah musuh rakyat Afghanistan. Orang yang membunuh dan memicu kekerasan, melancarkan serangan roket, serangan bom bunuh diri, dan menewaskan rakyat Afghanistan, tidak punya masa depan di negara ini, tambahnya. Serangan bom itu terjadi hanya seminggu sebelum rakyat Afghanistan memilih antara Abdullah atau mantan pejabat Bank Dunia Ashraf Ghani untuk menjadi presiden berikutnya. Meski jumlah pemilih tinggi pada putaran pertama April lalu, tidak satupun calon meraup cukup suara untuk langsung dinyatakan menang. Mantan Duta Besar Afghanistan Omar Samad mengatakan kepada VOA, tidak ada ketentuan hukum jika seorang calon presiden meninggal, dan pembunuhan bisa berujung pada kekisruhan politik.
If a candidate is targeted and assassinated, then in the Afghan case it becomes problematic.
Jika seorang calon disasar dan dibunuh, kata Samad, akan menjadi masalah. Dalam putaran kedua, hal itu bisa memicu kerusuhan dan krisis. Tetapi Samad menambahkan, tingginya jumlah pemilih dalam putaran pertama mengindikasikan rakyat Afghanistan menentang kebijakan Taliban yang menggunakan kekerasan. Ia memperkirakan jumlah pemilih juga akan tinggi pada 14 Juni nanti.
Kita ikuti sekarang liputan Indonesia dari Jakarta. TNI sedang melakukan investigasi tentang adanya dugaan pendataan terhadap warga yang dilakukan Bintara Pembina Desa atau Babinsa guna menentukan capres dan cawapres tertentu. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan hal tersebut dari Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum TNI Mayjen Fuad Basya Jumat mengatakan TNI sedang melakukan investigasi soal adanya dugaan pendataan mengenai calon presiden dan wakil presiden tertentu yang dilakukan Bintara Pembina Desa atau Babinsa terhadap warga. Saat ini TNI telah mengamankan oknum Babinsa itu untuk diperiksa lebih lanjut. Apabila terbukti maka akan ditindak tegas. Baru-baru ini warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku anggota Babinsa. Fuad menegaskan TNI konsisten bahwa tidak satupun prajurit TNI yang boleh ikut-ikutan permasalahan politik, khususnya pemilihan calon legislatif dan juga pemilu presiden mendatang. TNI lanjutnya sangat berterima kasih atas laporan masyarakat tersebut. Fuad menyatakan Bintara Pembina Desa atau Babinsa memiliki tugas penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat khususnya di daerah. Tidak hanya membuat peta topografi, Babinsa juga dituntut mampu membuat peta demografi penduduk guna mengantisipasi potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Memetakan masalah-masalah politik yang seperti yang sekarang ini, kalau itu terjadi, saya katakan itu adalah suatu kesalahan. Kalau dia mempertanyakan tentang kondisi wilayah, situasi daerah, kemudian kemungkinan-kemungkinan gangguan apa yang ada di wilayah ini, itu memang tugasnya mereka.
Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramowardani, mengatakan di zaman Orde Baru, Babinsa memang dipergunakan untuk pemenangan pemilu legislatif. Dia mengapresiasi sikap TNI yang merespon cepat kasus ini. Menurutnya, netralitas TNI harus dijaga, jangan sampai reformasi TNI yang sudah 16 tahun dirusak.
Kita harus tahu bahwa faktanya dalam Pilpres tahun ini, pendukung-pendukung capresnya terbelah dua. Semua para mantan purnawirawan yang dulu menduduki elit-elit TNI. Justru yang paling penting untuk kita antisipasi adalah bagaimana fakta atau pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat itu direspon.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada jajaran TNI dan Polri untuk tetap netral dalam pemilu Presiden 2014 mendatang. Presiden Yudhoyono juga memerintahkan jajaran perwira Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian mengundurkan diri jika ingin tampil di panggung politik.
Dalam Pilpres 2014 ini TNI dan Polri tetap netral. Era TNI dan Polri berpolitik praktis, berpolitik kekuasaan sudah usai.
Badan Pengawas Pemilu mengaku tidak mau tergesa-gesa mengambil sikap dalam kasus dugaan anggota Babinsa yang mendata dan mengarahkan warga ke salah satu pasangan calon presiden. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo merasa pihaknya difitnah atas tindakan Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang mengarahkan pilihan warga dalam pemilihan presiden mendatang. Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa tidak pernah melakukan aksi-aksi curang seperti itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami, VOA Washington, mengikuti siaran Fajar yang tengah kami udarakan saat ini. Dan berikut kita ikuti acara Science dan Kesehatan. Hampir 1 juta orang meninggal dunia setiap tahun karena penyakit kanker paru-paru dan Organisasi Kesehatan Sedunia WHO menduga tingkat kematian akan naik karena makin banyak orang merokok. Sebagaimana dilaporkan oleh penulis VOA Carol Pearson, para peneliti tampaknya telah membuat langkah penting mengawasi penyakit ini dan memperpanjang kehidupan si penderita. Inilah laporannya disampaikan oleh Nini G. Syarikin dalam Ruang Sains dan Kesehatan.
Berbagai studi mendapati, merokok adalah penyebab utama penyakit kanker paru-paru. Sementara studi lainnya juga menemukan bahwa menghisap asap rokok orang lain juga menjadi penyebab penyakit tersebut. Dari 1 juta orang yang meninggal dunia setiap tahun karena penyakit kanker paru-paru itu, 600 ribu lainnya meninggal dunia karena apa yang disebut second-hand smoke atau menghisap asap rokok orang lain. Dan hingga baru-baru ini, pengobatan bagi semua pasien adalah dengan kemoterapi, yang kadang-kadang mujarab, ada kalanya tidak. Para periset telah berusaha menemukan cara pengobatan yang lebih baik untuk mengecilkan benjolan tumor tanpa mengganggu tisu tubuh yang normal atau mendatangkan dampak negatif kemoterapi terhadap pasien. Satu pengobatan baru mengandalkan sebuah tes yang mengidentifikasi gen-gen rusak yang disebut onkogen, penyebab sel-sel kanker bertumbuh dan menyebar. Ahli penyakit kanker Mark Chris dari Klinik Memorial Sloan Kettering Cancer Center memimpin sebuah penelitian yang memeriksa peran onkogen dalam penyebaran penyakit kanker. Dr. Chris mengemukakan,
"We had this vision that we could test the tumors of patients at the time they were diagnosed. We could test for 10 of these oncogenes."
Gen yang rusak tadi menghasilkan semacam protein tertentu dan protein ini benar-benar berperan dalam pertumbuhan sel kanker tadi.
Dr. Chris memimpin studi yang melibatkan 1000 penderita penyakit kanker paru-paru tingkat parah yang mengamati bermacam-macam tumor dalam 10 mutasi yang berbeda yang memicu penyebaran penyakit tersebut.
We were able to find one of those driver oncogenes in 64% of the patients, and in 28% of the patients, we were able to choose a therapy.
Kami berpendapat kami mampu mengetes tumor-tumor pasien pada saat mereka didiagnosa. Kami mengetes 10 onkogen yang kami ketahui menjadi penyebab penyakit kanker paru-paru ini. Kami berhasil menemukan salah satu onkogen pemicu pada 64% pasien. Dan pada 28% pasien yang kami pilih menjalani terapi berdasarkan informasi yang ada.
Mengidentifikasi gen-gen rusak tadi memungkinkan para dokter mengusahakan pengobatan yang lebih baik. Menurut Dr. Chris, pengetesan berlangsung cepat, akurat, dan murah. Hasil pengetesan menunjukkan para pasien yang onkogen pemicunya ditarget secara khusus rata-rata hidup 1 tahun lebih lama daripada yang hanya menerima kemoterapi standar.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Karena hadiah demokrasi adalah replika Dewi Demokrasi, patung yang ditegakkan para mahasiswa di lapangan Tiananmen pada tanggal 29 Mei 1989 adalah patut kita berpikir tentang Tiongkok dan mengingat tragedi 25 tahun lalu. Demikian kata Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja, Tom Malinowski. Dia menyampaikan pidato tersebut pada upacara penyerahan hadiah demokrasi tahun 2014 yang diselenggarakan organisasi National Endowment for Democracy di ibu kota Washington, D.C. Pada tanggal 4 Juni, kita terpukau karena di layar televisi langsung dari Beijing, seorang pemuda memberi isyarat dengan tangan agar tank-tank militer berhenti. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan secara langsung perkembangan sejarah yang terjadi di tempat jauh. Dan sejak itu, itulah yang kita saksikan. Itulah warisan tragedi Tiananmen, tandas Asisten Menteri Malinowski. 25 tahun setelah penindasan kejam demonstrasi-demonstrasi di lapangan Tiananmen oleh pemerintah Tiongkok, kita mesti mengenang jatuhnya korban jiwa yang tragis dan merenungkan makna berbagai kejadian sebelum dilancarkannya penumpasan kejam itu. Ratusan ribu pemrotes turun ke jalan-jalan selama berminggu-minggu di Beijing dan tempat-tempat lain di negeri itu. Pertama untuk menghormati mendiang pemimpin reformasi Hu Yaobang, kemudian menuntut hak-hak dasar mereka yang tidak terpenuhi. Sejak itu, Tiongkok telah banyak berubah, kata Asisten Menteri Luar Negeri Malinowski. Negara itu telah membangun ekonomi modern, mengentaskan kemiskinan bagi ratusan juta penduduknya, muncul sebagai negara berpengaruh, menjadi mitra dalam banyak hal yang kita sokong. Namun, banyak yang berdiri di alun-alun tersebut pada hari itu yang hanya meminta kebebasan untuk mengutarakan pendapat mereka dan turut serta dalam musyawarah hingga hari ini masih diintimidasi dan banyak di antara mereka masih hilang. Jika masih ada ketidaksepakatan dalam hal ini hanya persoalan antara pemerintah Tiongkok dan pemerintah Amerika, bukan antara bangsa Tiongkok dan bangsa Amerika, tegas Malinowski lagi. Sementara Tiongkok kian berintegrasi dengan dunia, berbagai problem ekonomi, lingkungan, dan keamanan negara itu akan menjadi masalah kita juga. Problem-problem semacam itu hanya akan dapat ditanggulangi apabila pemerintah negara-negara membiarkan rakyatnya bebas berekspresi, bebas berkomunikasi, membiarkan wartawannya menulis, membiarkan para hakim menjalankan tugas mereka secara bebas tanpa intervensi para pemimpin politik. Sementara rakyat Tiongkok yang sebagian besar akan memetik hasilnya apabila semua ini terwujud, kita juga berkepentingan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang tengah menyampaikan siaran fajar dengan pengantar acara saya Purwati, produser Nini G. Syarikin dan operator Zahra Abu Zaid. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.